Aviokompānijas Germanwings interneta mājaslapā ir tikai viens ar melniem burtiem uz balta fona vācu un angļu valodā rakstīts paziņojums, kas sāks ar vārdiem. Ar visdziļāko nožēlu apstiprinām, ka Germanwings lidojums 4U9525 no Barcelonas uz Düsseldorfu ir avarējis virs Francijas Alpiem. No radara ekrāniem lidmašīna pazuda īsi pirms pusdienlaika, pirms tam redot trauksmes signālu un vēlāk atklājās, ka tā ir nogāzusies Estropa grēdā Francijas Alpos. Izdzīvojušo nav. Tik skarbu patiesību pavēstījušas Francijas atbildīgās varas iestādes. Zināms, ka uz klāja ir bijuši 144 pasažieri un 6 apkāpes locekļi. Spānijas valdība vēsta, ka lidmašīnā domājams atradās 45 Spānijas pilsoņi, taču mediji atsaucoties uz Francijas drošības spēkiem ziņo, ka lidmašīnā galvenokārt ir bijuši vācieši. Iespējams, bijuši arī Turcijas pilsoņi, taču nav izslēgta arī citu valstu pārstāvju klātbūtne. Francijas transporta valsts sekretārs Alliance Videli pavēstījis, ka apvidus, kur notikusi traģēdija, ir ieputināts un sauzemes transportam tas neesot pieejams, bet helikopteri to varot pārlidot. Savukārt Francijas iekšlietu ministrs Bernārs Kazenevs sacīs, ka avarējušās lidmašīnas atlūzas atrodas netālu no kāda ciema. Francijas prezidents François Hollande solīja, ka Francijas varas iestādes darīs visu un ziņos par jaunāko izmeklēšanas attīstību. François Hollande.
C'est une tragédie.
Šī ir jauna aviotraģēdija. Mēs darīsim visu, lai atklātu tās iemeslus un sniegsim visu nepieciešamo informāciju gan iestādēm šeit, Francijā, gan Spānijā, gan Vācijā, gan, protams, upuru ģimenēm. Tas ir mūsu pienākums, jo traģēdija ir notikusi uz mūsu zemes. Es arī gribu pārliecināties, ka šai katastrofai nav vēl kādas sekas, ņemot vērā, ka vieta, kur tā ir notikusi, ir grūti pieejama. Es pagaidām nezinu, vai tomēr nav cietuši arī tuvumā dzīvojošie.
Joprojām nav precīzu ziņu par to, kādēļ avārija ir notikusi. Zināms vienīgi, ka šī konkrētā lidmašīna ir bijusi viena no vecākajām Germanwings flotē, kuras saimnieks ir labi zināmā kompānija Lufthansa. Proti lidmašīna ir bijusi 24 gadus veca, taču, kā vēsta raidorganizācija BBC, iepriekš šīs kompānijas lidmašīnām nav bijis nekādu problēmu, izcils drošības novērtējums. Spānijas karalis Felipe, kurš tikko pēc traģisko ziņu saņemšanas bija nolaidies uz Francijas zemes, nekavējoši pārtraucis vizīti Parīzē un dziļu šoku par notikušo paudusi Vācijas kanclere Angela Merkel, kura arī atcēlusi plānotos pasākumus, lai personiski sekot līdzi attīstībai. Kancleres pārstāvi pavēstījuši, ka viņi apmeklēs arī traģēdijas vietu, turp jau devušies Vācijas ārlietu un transporta ministri. Vācijas varas iestādes sola sadarboties ar visām citām valstīm, kuru pilsoņi ir iesaistīti traģēdijā. Vācijas kanclere Angela Merkel.
Und jede Spekulation über die Ursache des Absturzes.
Mēs joprojām nezinām, kāds ir katastrofas īstais iemesls, tādēļ nekādām spekulācijām nav pamata. Notiks ļoti rūpīga izmeklēšana. Mēs esam šokēti par traģēdijas apmēriem, kas ir nesusi bēdas tik daudziem cilvēkiem. Mana visdziļākā līdzjūtība cilvēkiem, kuri zaudējuši savus tuviniekus un draugus.
Germanwings un Lufthansa ir atvērušas palīdzības līniju bojāgājušo tuviniekiem. Barcelonā El Prat lidostā jau pulcējušies šokētie tuvinieki un paredzams, ka lidostā notiks arī divkāpojums un aizlaugumi par bojāgājušajiem. Traģēdijas atmosfēra vāda arī Vācijas pusē, Düsseldorfs lidostā, kur arī pulcējas tuvinieks un draugus nesagaidījušie cilvēki. Jāteic, ka šodien neparastas sakritības dēļ Briselē Eiropas transporta lietu komisāra Violeta Bulca iepazīstināja ar jaunāko statistiku par transporta drošību Eiropā, kurā minēts, ka lidmašīnas salīdzinājumā ar sauzemes transportu arvien ir visdrošākais pārvietošanās līdzeklis. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.